od sredine lista gore, skroz gore kod lista, 3 cm dole je start, mm-hmm. otprilike, onda levo prema...
Smijem ja pitati ili ništa?
E, onda od starta levo prema onoj slici gdje su, gdje pokaže kao neki pijac, šta je, na stranu, na desnoj strani od slici, najde, fihno malo afone,
sorry. Pa lako samo, ajde, ništa ne.
Ne, ovako, od starta crtaš, mogu ti da kažem? Crtaš crticu do te slike, od pijaca do sredine otprilike, onda na dole. Možda isto tako 3 cm, onda crtica levo. Onda malo krivo na dole, prema onih, kako se zove? Prema ono povrće, crveno. Mm-hmm. Onda jedan krug okolo levo. Mm-hmm. I onda malo na gore. I onda... ravno crticu na dole prema kako se to kaže onoj rupi da se stavi ključ onda preko te slike isto crticu na dole onda desno ne ravno nego malo krivo na desno gore crticu pored ovog sa čime se vadi supa, kaži kada. Onda na gore, onda na desnu crticu, možda 5-6-7 cm, onda ideš prema ovaj... Ne znam kako se zove ta ptica, šta je, ne znam. Do njegovih uši. Mm-hmm. Otprilike onda crticu na onoj slici gdje se vidi smeće. Mm-hmm. Ali samo na stranicu, na stranu te slike, na desnoj strani. Okay. Onda crticu prema onih stepenicama. I onda između ovog takera, da se tako kaže, ne znam, i ovog... ovako, ne. Od onih stepnica, ravna crtica na gore, ovako malo na levo i okolo ove štipaljke. I onda ispod te štipaljke je cilj.